Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana siz azizlar bilan efir orqali didor uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Dilkash radiosi yana sizlar bilan. Marhamat tinglang. Aziz birodarlar, Xudovatning oldida gunohlari uchun tavba qilish degani bu yig'lash yoki har xil emotsiyaga berilish degani emas. Albatta, ba'zi paytlarda bunday holatlar ham yuz berib turishi mumkin. Masalan, yosh bolani biron bir ayblovchi holatda tutib olsangiz, u ovoz chiqarib yig'lashi mumkin. Lekin bu degani u qilgan ishlari uchun afsuslanib yig'layapti degani emas. Bulardan tashqari tavba qilish, azob chekish, ishtahaning yo'qolishi, uyqusiz tunlar ham emas. Lekin ba'zida shunga o'xshash holatlar ham yuz berib turadi. Hozirgi aytadigan holatlarimiz ko'pincha faqatgina kattalar bilan yuz berishi mumkin. Qisqasi, Xudodan kechirim olish uchun barcha sodir etilgan gunohlarni tan olib, Xudovatning oldida tavba qilishdan iborat bo'ladi. Keling, aziz birodarlar, muqaddas kalomdan ayrim oyatlarni keltirib o'tsak. Bu so'zlarni eshitib, ular tinchlandi. Xudo g'ayri-yahudiylarni ham tavba qildirib, abadiy hayot nasib qilar ekan deb Xudoni olqishlashdi. Havorilarga maktubining 11. bobi 18. oyati. Bundan tashqari yana 2. Timotiyga maktubining 2. bobi 25. oyatida ham shunga o'xshash oyat yozilgan. O'ziga qarshi turganlarga yumshoqlik bilan yo'l yo'riq bersin. Balki Xudo bunday kishilarning tavba qilishiga biron yo'l ochib qolar. Ular esa haqiqatni bilib, yana o'ziga kelib, iblisning tuzog'idan qutulib, o'z irodasini o'tkazishga majbur qilgan. Bizga ma'lum, Rabbimiz Iso Masih odamlarga qarata tavba qilinglar va xushxabarga ishoninglar deb ko'p marotaba aytgan edi. Rabbimizdan tashqari havoriylar ham ko'p marotaba odamlarni tavbaga chaqirish uchun xizmatlar olib borishdi. Xullas, hozirgi kunda ham birodarlarimiz orqali ko'plab insonlarga xushxabar yetib bormoqda. Tavba qilmagan insonlarning xushxabar gapirilganida ularga ortiqcha narsalarni gapirish shart emas. Eng muhimi, har bir insonga ular Xudovatning ko'z o'ngida qanchalik gunoh ekanligini ko'rsatib berishdir. O'zining gunohlarini anglagan kishi albatta tavba qilishga va kechirim olishga harakat qiladi. Tavba qilish boshqalarning bosimi ostida bo'lmasligi juda muhim. Barchasi tabiiy ravishda bo'lishi kerak. Yangi ahd kitobida tavba qilish o'zining yashash tarzini va uy fikrlarini o'zgartirish degan ma'noni bildiradi. Aziz birodarlar, odamlarni tavba qildirish uchun barchamiz bel bog'laylik. Xushxabar aytib, Xudovandga xizmat qilaylik. O'z o'rnida Xudovand bizni yanada marhamatlaydi. Unga shon sharaflar bo'lsin. Shuning bilan azizlar, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. Siz azizlarga o'zimizning internetdagi saytimizning manzilini aytib o'tmoqchi edim. www.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling azizlar. Dilkash radiosi doimo hamrohingiz bo'lsin.